Bat, bi, iru, tiri, txarra, txarra, tiri, badoa, xinauri, tiri, txarra, txarra, tiri, lanean beti ari. Tiri, txarra, txarra, tiri, badoa, xinauri,
Aitori Kastolako egia auzoko irratia, egiatar guztiona eta egiatar guztiontzat. Aste arte eta ostegun arratsaldean zuekin. 106.8 FM. Prestatu ditugun lanak gustatzea espero dugu.
Zagen uizanen dugun bizigrinen Ez bagen uarnazik haio ez baginen
Balira.
Kaixo, gu LH6 beko ikasleak gara. Gaur, otsaiak 6 ikasturteko gure lehenengo irratsaioa egingo dugu. Espero dugu asko gustatzea, mil esker entzuteagatik.
Direla diote
xoriek Orain Katxin eta Denzelek sumarioen berri emango digute.
Orain Denzelek eta ni Katxinek sumario esango dizuegu. Lehenik eta behin Daianek, Amelik eta Katxinek albisteak esango dizkigute. Hori eta gero Denzelek astebururako eguraldia esango digu. Hori guztia esan eta gero Ameli eta Katxin etorriko dira mitologia eskandinaviarra eta klimari buruz hitz egitera. Ondoren, mitologia eta animaliak aipatuko dituzte Denzel, Daianek eta Amritak.
Segidan, pelikula batzu komentatuko dizkigute Daianek eta Katxinek eta gero. Liburuen gomendioekin Amrita jarraituko du. Txisteak ere kontatuko ditu Denzelek jarraitzeko. Asmakitzun batzuk Ameliek eta Amritaren eskutik eta bukatzeko ikastolako urte betetzeak adieraziko ditu Denzelek.
Iraietan, baina gaur utziko ditut mamu ilunak Biztu dezagun benetan gu geu garena Senaren bidea
Orain, albisteekin datoz daian Katxin eta Meli Ondoren, Denzel eta astebururako eguraldia izango digu. Lehenengo egiako albisteak. 5 urte bete ditu gordegia egiako altxibategi grafikoak eta badute zer ospatu. Auztoko milak argazki eta bideo dituzte webgunean. Auztotarren eskura eta ez dute gelditzeko asmori. Carlos Renokideak esan du, auztoko nortasuna sortzen du honek. Ezkerrik asko web horri honetan egiten ari zareten lanagatik. Bestalde 2025eko udan Latinoamerikan elkartasun auzolandegietara bidaiatzeko epea zabaldu du ZTMek. Izen ematea otsailaren 14 arte izango da eta hasierako jardunaldia otsailaren 22an izango da.
Dauden koloreak, baina bide gurutzeak dira aukera berriak, dira aukera berriak, aukera berriak.
Orain, Donostiako bi albiste esango dizkizuet. Aldundia eta Donostiako akuariuma, Ulises proiektura batu dira itsasoko plastikoak eragindako kutsaduraren aurka borrokatzeko. Donostian, martxan da Euskaraldiaren 4. edizioa. Epea zabaldu da Donostiako entitateek Euskaraldian izena eman dezaten. Anima zaitezte!
Nagoen neon zeharkatu nahi dut
Da, 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 da
No, da, bide
egokiak tokeratuz.
Etxeia itxaron azazu, deniz da itzuliko errepide.
Orain, Euskal Herriko albiste bat emango dizuet. EITB-ko Euskara Batzordeak salatu du gutxietsi egin dela Euskara jakiteko eskakizunak. Batzordeak adierazi du EITB-ek ez diela ze bat mailerik eskatu hiru postu garrantzitsu hartu dituztenei.
Azkenik, asteburu honetan egingo duen eguraldiaren berria emango dizuet. Ostiralean egun euritsua izango dugu. Batez ere, arratsaldean eta 6 eta 8 gradu artean egongo da temperatura. Asteburuan. Ordea, ez du uririk egingo eta 5 eta 9 arteko graduak egongo dira. Aprobetxatu kalean planak egiteko.
Kafe bat hartzeko dudan denbora. Zenbat aldiz asmatuko nuke zurekin egoteko aitzaki bat. Zenbat aldiz entzungo nituzke zure ahotik gure istorioak. Egunak hobeak baitira zurekin batera. Ta elkartuko gara berriro gure betiko lekuetan. Zabalduko ditugu besoak, besarkatuz gure animak. Ta amestuko dugu gauean, orain.
Orain Amendiek eta Katxinek mitologia eta klima salduko dizkigute.
Aurreko hiruhilekoan aldaketa klimatikoa landu genuen eta gure irratsaioa mitologia ezberdinak erlazionatzea erabaki dugu klimarekin. Honela, kultura ezberdinetan klima nola ulertzen zuten azalduko dizuegu. Eskandinaviar mitologia antzinako kultura eskandinaviarretatik dator. Bigingoak kasu tokiotzetan bizi izan baitziren eta klima oso garrantzitsua baitzen bizirauteko.
Thor, trumoiaren jainkoa. Eskandinaviar mitologiako jainko ezagunetako bat da Thor. Mujoionir izeneko mailu batekin irudikatzen da. Jaurtitzen duenean izpiak eta trumoiak eragiteko almena duena. Ekaitzak eta tximistak Thorrek eragindakoak zirela uste zuten eskandinaviarrek. Freyr, eguzkiaren eta euriaren jainkoa. Freyr, eskandinaviar mitologian oso garrantzitsua den beste jainko bat da. Emankortasunaren eguzkiaren eta euriaren jainkoa da. Torrez bezala klima gogorna irudikatzen duena, Freyr, klima atxegin eta orekatuarekin lotuta dago. Loki, kaosaren eta bihurrikariaren jainkoa. Loki, kaosaren eta bihurrikariaren jainkoak, zeregin berezia du eskandinaviar mitologian. Izan ere, desordenarekin erlazionatuta egoteaz gain, klimari ere modu aurre esainizinetan eragiten dio. Skadi, neguaren eta izaren jainkosa. Neguarekin mendi elurtuekin eta izarekin lotutako jainkosa da Skadi. Bere historia oso lotuta dago klima hotzekin, elurrikaitzekin eta neguko gau luzeekin.
Balder, argiaren eta udaren jainkoa. Balder, argiaren edertasunaren eta laitasunaren jainkoa da. Eta bere eragina udako egunbero eta diziretsuekin lotuta dago. Ragnarok, eta ezagutzen dugun klimaren amaiera. Eskandinaviar mitologia Ragnarok munduaren amaiera da. Jainkoek eta gizakiek kaosaren indarraren aurka borrokatzen duten gertaera katastrofikoa. Ragnarokek etorrerak ekaitzak eta kaosa ekarriko ditu naturara, eta ezagutzen dugun mundua suntxituko du.
Garagardo bat zerura eroritako enomena. Herri txikietako festetan esnatuko bagina bihar. Dantzatuko genuke plazetan sekula santan ez bezala. Eta kantu bakoitzean utziko genuke starria. Azkenengoa bailitza, edota denetan lehenengoa. Gu zorionekoak, go
gordetako ametxen kutsa...
Orain Daianek hanbritaketa den zelek eskandinaviar mitologia eta horretako animaliak azalduko dizkigute. Iruileko honetan, Daianek izango dira gure proiektua. Honen ondorioz, mitologia eta horretako animaliak erlazionatzea pentsatu dugu. Eskandinaviar mitologian, paisaia lilugarragarriz eta indar naturalez betetako mundu batean bizi diren jainkoen. Heroien eta izaki magikoen historioz beteta dago. Horretako animaliak naturaren boterea erudikatzen gain. Batez simbolo. Jakinduria, kaos eta pasu giza ere ikusten ziren. Orain, horietako jainko batzuk aurkeztuko dizkizuegu.
Ratatosk, katagorri mesularia. Bere zuretako animalia ez bada ere. Ratatosk, mitologia nordikoan figura garrantzitsua da. Urarekin eta zuhaitzekin lotura duena. Ratatosk urtxintxa bat da. Eta munduko zuhaitz handian zehar korrika dabil, mezuak eramaten.
Jotunak, uraren erraldoiak. Eskandinaviar mitologian, jotunak edo erraldoiak, indara kaotiko eta suntsitzaileak irudikatzen dituzten izakien arraza bat dira. Jotun guztiak uretan bizi ez diren arren. Horietako batzuk itsasoarik eta bibarjaeri oso lotuta daude. Aegir, itsasoko erraldoia. Jotun ezagunenetako bat da. Aegir ozeanoaren ondoan bizi da, eta itsasoaren eta ekaitzen jaikotza jortzen da.
Itsasoko piztia, mitikoa, krakena. Eskandinaviako mitologia, krakena testu zaharretan tradizioz deskribatu ez den arren. Ozeanoko monstruo bat zen, eta marinelen ontziei eraso egiten omen zien.
Ondorioa, uretako animaliak, eskandinaviar mitologian. Eskandinaviako mitologian, itsasoak, ibaiek eta uretako animaliez oso paper garrantzitsua dute. Jormundark eta munduko zugea bezalako izakietatik hasi eta Aegir bezalako itsasoko erraldoietaraino. Izaki hauek kaosa eta konsorkuntza irudikatzen dituzte. Pelikula zasko gustatzen da zaizkizue, ona hemen Daian eta Katxinen pelikulen gomendioak. Gure lehenengo gomendioa Mufasa pelikula da. Zuzendaria Barry Jenkins da. 2024eko abenduaren 20an estrenatu zen. Pelikulen efektu bereziak harrigarriak dira.
Gure bigarren pelikula Inside Out 2 da. Zuzendaria Pete Docter da. 2024eko uztailaren 19an estrenatu zen. Pelikulen emozioak politak dira.
Orain liburu batzu gomendatuko ditu hanbritak. Gomendio hauek gure gelakide aiertek eginak dira, baino gaur gaixo dago.
Aierten lehenengo gomendioa azken denbora izan du eta eskapu liburu bat da. Bigarren gomendioa Percy Jackson y el ladrón del rayo izena du eta oso fantasiosoa da.
bateko sustraiak, erosotasunaren etxaiak, milaka kilometro amets berri baten bila. Artu zure elekua berezion munduan, iragana usteko albo batera, inurrien atzera pausu txikiz aurrera, amestera, ametxetak,
Eta orain txiste batzu kontatuko dizkigu Denzelek.
Zertarako joan da ordenagailua medikura? Virus bat zeukalako. Nola deitzen da torren alaba? Torrija. Nola esaten zaie torren puzkerrei? Torpedo.
Makizunekin datoste Anbieta eta Dameli.
Maindire bat arizko ez guztia estaltzen du eta ura ez. Zer da?
Elurra!
Gu jaten dugu xaguak ere, famandikoa da Idiazabalekoa. Zer da?
Gasta!
Aurretik Denzelek urtebetetzeak izango ditu.
Otsaiak 6an Laurens Iglesias betetzen ditu urteak. Otsaiak 8an Enara Calzado eta Aurora Lopezek betetzen dituzte urteak. Eta otsaiak 9an Jon eta Ane Eskurrak betetzen dituzte urteak.
Gaur, zorritxarez, gure bi gelakide gaizo egon dira, Aiert eta Ernesto. Eta ezin izan dute irratzaioan parte hartu. Espero dugu azkar sendatzea. Eskerrik asko gu entzuteagatik. Eta espero dugu gustatu izana.
Agur!
Thank you.